2012 году. Процесс отбывается у войсковом суде на улице Рогачевской на ускраине Менску, на территории войсковой частки. Для журналистов и публики процесс зачинены. Гэтак постановила войсковая коллегия Верховного суду еще в конце минулого года. У чем же обвинувачивается Евген Полудень? Как поведомляли у прокуратуры Беларуси, былого милиционера обвинувачивают по воле двух артикулов – злоуживание владой и перевышение влады. Следство меркуе, что Полудень систематично и протяглый час отрымливал от службовых особов органов внутренних справ материальные каштовности и грошовые сродки. Однако помер таких подношений для публики остается неведомым, как неведомо и то, чи признает Евген Полудень свою вину. Был милиционер Миколай Козлов меркуе, что хотя бы частково обвинувачены свою вину признает. Не той это человек, как до конца отстоивать свою позицию. Каже подполковник милиции остался Миколай Козлов, який на початку 2000-х годов служил разом с Евгеном Полуднем в одном райотделе. Выник справы Полудня, по воле господара Козлова, вызначить совсем не то, что той учинил.
Свое он получит, не думаю, что много. Хотя у нас же определяет, собственно говоря, не суд, сроки. Все зависит, насколько он хорошо осведомлен вообще о многих вещах таких государственной как бы важности. Каким багажом компры он обладает? Если он обладает маленьким багажом, получит много. Если большим, то, я думаю, делается легким испугом. Ну, в этой ситуации. Насколько я могу судить по предыдущему, все примерно так и как бы складывается. Мы же знаем, да, с Боровским, директором МАЗа, да? Как у нас с избирательным правосудием. Поэтому я думаю, что он не исключение. Все будет зависеть от многих этих факторов, не от того, что он там сделал.
Николай Козлов меркует, что закрыли процесс над Евгеном Полуднем для того, как громадскости не стала ведома кухня у высшейшем медицинском керавництве, у приватности парадки, при яких высшейшие керавники могут отрымливать гроши от подначаленных. Былый полковник Евген Полудень займал посаду наместника министра внутренних справ с жнивня 2009 года. На этой посаде керовал милицией громадской безпеки, якая повинна сошить за парадком подчас уличных акций. Былый политвязень, политичный утекач Вячеслав Сивчик меркуе, что милиция громадской безпеки перетворилась в Беларуси в отрады, якія ствараюць беспарадкі. Паводле Сивчика, на разгонах вулічных акцій апозіцыі Полудзень зрабіў кар'єру і яго цалкам заслужана ўключылі ў спіс асобаў, якім краіны Еўразвязу і США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю.
Гэта адзін з ахоўнікаў рэжыма, які не аднойчы кіраваў міліцыі пры разгоне розных акцыях, прычым гэта было не адзін год. На улице давно мы его бачили, и он поводил себя за все до однольково. Я хотел бы просто нагадать, что еще незадолго до своего ареста именно Евген Полудень отрапортовал режиму, что милиция готова к разгону белорусов, бо на березе была черговая годовина площади.
Относно закрытости процесса он полуднем господар Сивчук загадал, что подчас сталинских репрессий процессы над высокопоставленными милициантами так само были закрытыми. Тоталитарному режиму завсёду ёсць штрафаваць пра сваіх падручных, мяркуе апазіцыянер. Паводле вайсковай калегіі Верховнага суду, закрытасць працэсу над Евгенам Полуднём тлумачыцца наяўнасцю ў справе матэрыялу, якія ўяўляюць службовую таямніцу. Максімальнае пакаранне паводле артыкулаў, якія выстаўленыя Евгену Полудню, да 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці.
Передавал Олег Грудзілович. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды.
На одном из российских каналов побачил, как человек, який находится под следствием, подав Навальный, взял и на центральной площади по-простому разорвал фотоздымок президента российской краины. Вот во вторник будет президент краины Лукашенко отказывает на питание журналистов. Так я бы ему задал такое питание. А чи максимум Александр Григорович выйти на центральную площадь Менска и разорвать ваш здымок? Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
В нахвалях Радио Свобода протягиваем программу. Группа короткотерминовых международных назиральников, аккредитованная от недержавной организации «Беларусь Watch», подвела попередние выники назирания за выборами президента Чехии 11-12 студеня этого года. Высокий уровень организации и прозрыстая система подлику голосов – такую выснову зробила группа белорусских назиральников на выборах президента у Чехии. Про разные аспекты назирания за выборами Нашему корреспонденту Алексею Знаткевичу рассказала керавніца групи назиральников Наста Матченко. Відеоінтерв'ю з ею на нашому сайті по адресу свобода.org. А зараз фрагмент гутерки. Наста відповідає на питання, у чим вона побачила розницю у назиранні поміж Білоруссю і Чехією.
Падлік галасоў гэта такая вельмі страшная рэч для назіральнікаў, таму што ён звычайна займае вельмі шмат часу. На парламенцкіх выбарах падлік можа займаць, вось, напрыклад, у Грузіі, калі мы былі, падлік займаў, мне падаецца, 8 гадзін. У некаторых мог займаць і 9 гадзін, і 10 гадзін, і былі выпадкі, калі назіральнікі хацелі сысці, але ім ніхто не дазваляў сысці, таму што трэба застацца да канца падліку галасоў. Што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі падлік сапраўды на парламенцкіх на прэзідэнцкіх выбарах вельмі хуткі, але ён не празрысты. То бок назіральнікі і ўсе іншыя асобы, якія там маюць права прысутнічаць акрамя камісіі, фактычна не маюць магчымасці назіраць за тым, што якія пазнакі прастаўлены ў бюлетэнях. І за гэтага вельмі складана сказаць, што падлік адбываўся вельмі празрыста і што назіральнікі ўсё бачылі, што назіральнікі могуць сведчыць аб тым, што падлік адбыўся добра і што выбралі менавіта таго кандыдата, які быў указаны ў пратаколах камісіі. У Чэхіі, што нас здзівіла, падлік адбыўся вельмі хутка, на некаторых маленькіх участках падлік займаў усяго 20 хвілін, але ўсё было вельмі эфектыўна і нам дазвалялі стаяць каля сталоў за спінамі чальцоў камісіі. Гэта ўвогуле для Беларусі неверагодная рэч.
Бо вы бачылі ўсё, што адбываецца, вы бачылі бюлетэні, вы бачылі.
Так, абсолютно все было бачно, так, потому что стол не выхиляли спинами іншие чальцы комиссии, то бок все отбывалося на столе, и до этого стола мели доступ назиральники. Але еще мне подается, чему так хутко отбылся подлик у Чехии, потому что вельми простая система, то бок выкористовывается у Чехии система с капертами, бюллетень за отповедного кандидата, там не представляется ніякая познака, и он просто укладается у каперт, и этот каперт отправляет у скриню. І пасля, калі адбываецца падлік галасоў, падлічваюцца спачатку каперты, і потым з капертаў дастаюцца бюлетэні, складваюцца па стопачках, і пасля ўжо лічыцца.
Гаварыла кіраўніца групы назіральнікаў Наста Матченка, якая брала ўдзел у назіранні на выбарах у Чэхі. Нагадаю, што відэаверсію інтэрв'ю вы можаце праглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Грыцук Антаніна Константіновна нарадзілася ў 1878 годзе ў вёсцы Ляўшова Барысаўскага павету Менскай губерні. Беларуска, сялян, пенсіянерка. Жыла ў Менску на вуліцы Фабрыцыуса 22, кватэра 4. Арыштаваная 19 лістапада 37 году, асуджаная 17 снежня 37 году пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 68, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 27 снежня 37 году, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 24371C.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у працы студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. У Менску паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олег Воўчак паскардзіўся ў камітэт па правах чалавека ААН. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіна абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гаўла. Працягваем праграму. У выходныя ў Менску і ў Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Ні міліцыя, ні кіраўніцтва клубаў не бачыць у гэтым нічога незвычайнага. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андрусенко распавёў, што 11 студзеня ў клубе 6А была звычайная забаўляльная ЛГБТ-вечарынка, прычым не планавалася праводзіць ніякіх грамадскіх акцый. Але ў клуб уварваліся міліцыянты і людзі ў цывільным і пачалі ўсіх перапісваць. Маўляў, з калоніі ўцёк злачынца і яго шукаюць. Нават фотаробот паказалі.
Спатрэбілася, напэўна, каб знайсці гэтага злачынцу, перапісаць звесткі ўсіх наведвальнікаў вечарынах, это 100 чалавек. Перапісвалі там прозвішча, імя, па бацьку, некаторых пацікавіліся месцам працы, месцам прапіскі, мне пацікавіліся маім нумарам телефона і нават спраўдзілі, ці я не схлусіў. Канешне, усіх у клубе гэта вельмі ўразіла, але ў сродкі масавай інфармацыі не звярталіся, ці мала што здараецца.
Але на наступны дзень гісторыя паўтарылася ў Віцебску, у клубе 21 век. Мясцовая філія супольнасці праводзіла гішпанскую навагоднюю вечарынку. Міліцыянты хвілін 40 аглядалі ўсіх на ўваходзе, а потым уварваліся ў клуб.
Выстроілі ўздоўж сцен з аднаго боку хлопцаў, з іншага боку дзяўчат. Да хлопцаў ставіліся больш груба, маглі б штурхаць, на камеру трэба было ўказаць альбо месца працы, або месца вучобы. У нас заўсёды была такая праблема ў рэгіёнах, што людзі хаваюць сваю сексуальную арыентацыю, і ім страшна прыйсці нават на такія забаўленчыя ЛГБТ-вечарыны, каб іх раптам не ўбачылі, не паказвалі ў горадзе пальцам, што ён гей ці лесбіянка. Гэты эпізод мы разглядаем як акт запалохвання.
Актывістка Наталья Маньковская кажа.
Несколько человек точно будут подавать жалобы, обжаловать действия милиционеров, потому что они себя вели достаточно грубо.
И Витебская, и Менская милиция сцвярджают, что у клубах была звычайная проверка. Кіраўніцтва абодвух клубаў распавядае пра тыя падзеі неахвотна. Вось што паведаміў адміністратар сталічнага клубу 6А.
Просто иногда приходит милиция, чтобы проверить, есть ли в клубах несовершеннолетние люди. Люди проверяют. Ну там же никого не забрали, никого не нашли и ушли.
Администраторка Витебского клуба 21 век каже.
К нам всегда ночью патрулька заходит, и ОМОН заходит. Я не могу сказать, что это инцидент. Ходили, смотрели, конфликтов не было. Чрезвычайного ничего не было.
И никого там не задерживали?
Нет, никого не задерживали.
Сергея Андросенко реакция кіраўніцтва клубов не здивила.
Позиция клубов у гэтым выпадку зразумелая. Клубы – это бизнес. Супрацовники мне казали, что, конечно, до их приходили проверками. Там глядели полногодовых, але такое, как здымали усіх на камеру і шыхтавалі да сценак, такого ў іх ніколі не было. Канешне, клубы не хочуць псаваць адносінаў з мясцовымі ўладамі. Я думаю, што калі б гэта не датычылася арганізацый грамадскіх, там не было актывістаў так шмат, магчыма, аб гэтым і не стала б вядома.
Пасля апошніх падзеяў мабільны тэлефон кіраўніка віцебскай філіі праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Максіма Гайкова адключаны, а Сергеем Андросенкам у панядзелак зацікавіліся праваахоўныя органы.
Мне зараз распавялі суседзі, прыходзіла міліцыянтка, цікавілася тым, хто жыве ў гэтай кватэры, дзе я жыву, падрабязнасцямі тых, хто прыходзіць.
Сергей Андросенка распавёў, што 2 тыдні таму яны ўжо трэці раз падалі дакументы на рэгістрацыю рэспубліканскага моладзевага праваабарончага аб'яднання. Рашэння пакуль няма.
Перадавала Інна Студзінская. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У шэрагу менскіх мікрараёнаў, задзейнічаных у шырока разлікрымаваным дзяржаўным праекце з раздзельным зборам смецця, сыравіну на перапрацоўку не вывозяць ад мінулага году. Тым часам за працяглыя калядна-навагоднія святы у дварах выраслі цэлыя горы адкідаў, якія ганяе ветрам па наваколлі. Такую карцінку звычайна паказваюць беларускія тэлеканалы, калі расказваюць пра перманентныя страйкі кіроўцаў смеццевозаў у італьянскім Неапалі. Перадае Ігар Карней.
Тыповая пасвясвяточная карціна ў сталічным мікрараёне Сухарава. Перапоўненыя кантэйнеры з адкідамі, вакол якіх за пару тыдняў утварыліся аналагічных памераў горы смецця. З аднаго боку, вялізная колькасць шклатары, папяровых скрынак, пластыкавых пакункаў сведчыць пра актыўнасць грамадзянаў, якія зацікаўленыя даць другое жыццё адпрацаваным рэсурсам. З іншага боку, маруднасць у вывазе другаснай сыравіны дае нагоду засумнявацца. Ці так гэта патрэбна, як рэкламуе дзяржава? Тым часам міжволі, задзейнічаная ў эксперыменце жыхары сухараўскіх дамоў, пакуль яўна не ў захапленні ад суседства са сметнікам пад адкрытым небам.
Мусор не вывозіць уже 2 недзелі, уже переступаць неізвестны хак его. И это в 3 метрах от детской площадки.
До эксперименту по раздельным сбору смецця для дальнейшей его перепроцовки долучены 3 менские районы – Фрунзенский, Кастрычницкий и Московский. Организованное под гэтыя мэты сумесное предприемство «Ремондис Минск» усталявало на згаданых территориях близу 2500 пластиковых и железных контейнеров, у якія, поводле задумы, громадяне мусяць выкидать 3 виды смецця – шкло, паперу и пластик. Про гэта кажуць и надписи на ёмістостях. Зрэшты, пакуль паразумення паміж зацікаўленымі бакамі няшмат. Нават сталічныя чыноўнікі скардзяцца на несвядомых гараджанаў, якія ўсе адкіды звальваюць у адну кучу. У сваю чаргу, у офісе сумеснага прадпрыемства «Ремондис Мінск» скардзяцца, што часта за абыяк прапаркаваных у дварах прыватных аўтамабіляў да кантэйнераў не можа даехаць смеццявоз. Таму і выходзіць, што даступныя ёмістасці апаражняюцца, а іншыя мусяць чакаць наступнай спробы. Спецыяльна абсталяваныя аўтамабілі на базе шасі МАН досыць габарытныя і патрабуюць немалой вольнай прасторы.
Да, это мы вывозим. Мы, скорее всего, если не забираем. Да. Раз в неделю.
Машина не проехала, то...
Да, до следующего раза.
Праваабаронца Татьяна Гацура жыве ў Сухараве, яна прапагандыстка раздзельнага збору смецця. І перакананая, палітыка ашчаднага стаўлення да сыравіны, якую можна накіраваць у паўторны абарот, пры разумным падыходзе прынесла б дзяржаве адчувальную эканомію. Але ці даспелі беларусы да падобнага эксперыменту?
На жаль, пасля свята ў нашым пад'ездзе так выглядала, што культура не надта высокая. Было навалена смецця шмат, але ўсё ж такі я лічу, што да тых сметні, што асобна стаяць у двары, можна дайсці толькі свядомым людзям. Гледзячы па таму, як у нашым двары гэтыя сметніцы напаўняюцца даволі хутка, я думаю, што такіх свядомых беларусаў дастаткова, каб гэты эксперымент можна было распаўсюджваць на іншыя раёны горада. Тут цяжка отсочить, потому что это треба сочить те, кто там часто прибирают. Не могу сказать, вот на кольки там худка за день, за два, за тыдень. Але и видать, что люди туды наносят. Коли любой человек сделает эксперимент, попробует сбирать особенно пластики и паперы, и он убачит, что это довольно худко сбирается с одной семьи.
Для большинства цивилизованных краинов раздельный сбор смецца и его утилизация з'ява звыклая и обов'язковая для кожного громадянина. Тона сабранай асобнай сыравіны ратуе 1,5 дзясятка дрэваў, беражэ больш за 30 літраў чыстай вады, эканоміць 4100 кіловат-гадзін электраэнергіі, захоўвае 2,5 барэля нафты. Але гаворка не толькі пра эканомію дзеля эканоміі. Каб цвёрдыя адкіды раскладаліся ў прыродзе натуральным чынам, неабходныя сотні гадоў. Піўныя бляшанкі самі сабой раскладуцца за 100 гадоў, пластыкавыя бутэлькі за 200-250, поліэтыленавыя пакеты за 400, шкляныя бутэлькі і асобныя віды пластмасы не менш як за 1000 гадоў.
Перадаваў Ігар Карней. Люблю наш край, старонку гэту, дзе я нарадзілася, расла, дзе першы раз пазнала шчасце, слязу на долі праліла. Хто беларусі не ведае гэтых слоў, якія пакладзены на музыку кампазітарам Міколам Равенскім. Яны сталі народнай песні, а яе аўтарцы Канстанцыі Буйло сёння спаўняецца 120 гадоў. Перадае Валенціна Аксак.
Шмат хто ўспрымае цяпер Канстанцыю Буйлу як аўтарку адзінага паэтычнага зборніка «Курганная кветка», выдадзенага ў Вільні ў 1914 пад рэдакцыяй Янкі Купалы. Аздобіў кнігу Язэп Драздовіч, а першую рэцэнзію на яе напісаў Максім Богданович. Янка Купала прасіў Канстанцыю «Пішыце яшчэ і яшчэ» і прысвяціў зусім юнай паэтцы верш «Мая думка». І яна выканала просьбу мэтра. На выставе, якая экспануецца ў гэтыя дні ў нацыянальнай бібліятэцы з нагоды 120-годдзя Канстанцыі Буйлы, выстаўленыя яе кнігі, якія мала вядомыя сёння шырокаму чытацкаму колу. А яшчэ на выставе больш за 300 дакументаў, якія разам з творамі паэткі чакаюць даследчыкаў, кажа літаратуразнаўца Святлана Калятка.
Паэтэса не раскрыта для сучаснікаў. Яе творчасць усё яшчэ чакае сваіх даследчыкаў.
Між тым, даследчыкі ў цывільным яшчэ 60 гадоў таму зрабілі прысуд яе творам пасля выхаду ў Менску другога зборніка «Світання». Пад словам радзіма, паэтка разумее не ўвесь Савецкі Саюз, а толькі Беларусь. Прычым для яе Савецкая Беларусь не роўная сярод роўных брацкіх рэспублік Савецкага Саюзу, а абасобленая, прыгажэйшая, найдаражэйшая, да якой няма роўных, пісала ў 1951 годзе газета «Звязда». Рэцэнзэнта асабліва абурыў верш, напісаны паэткай у 1946 годзе. «Зямля мая далёкая, земля моя цудоўная, радзіма сінявокая, якая ж табе роўная, мо ёсць і прыгажэйшая, каму што ў свеце глянецца, мая ж найдаражэйшаю, да смерці мне астанецца». На оборону поэтки устал эмиграционный друг. Газета «Батьковщина» у номера за 31 кастрычника 1951 года так оценила ее новую книгу. Буйла сяння адзіная побач з Коласам прадстаўніца беларускай паэзіі яшчэ да бальшавіцкага перыяду, знайшла ў сабе столькі мужнасці і адвагі, каб паміма жудаснага бальшавіцкага маральнага і фізычнага тэрору апяваць Беларусь такую, аб якой мроіць і да якой імкнецца ўвесь беларускі народ. Тое, што пасля гэтых публікацый паэтка не была рэпрэсаваная, можна лічыць дзівам, якога, аднак, магло не адбыцца, калі б не заступніцтва сяброўкі маладосці, купалавай жонкі Уладзіславы Францаўны ды іншых уплывовых асобаў, мяркуе даследчыца творчасці Канстанцыі Буйлы Святлана Калятка.
Я думаю, што не толькі Уладзіслава Францаўна падтрымлівала, усе астатнія з яе акружэння пісьменнікі ўсё ж такі падтрымлівалі, таму што яе не здарма ацанілі даволі высока яшчэ на пачатку творчасці. Яна ж усё ж такі пачынала даволі так хутка, пэўнена ўвайшла ў беларускую літаратуру, і прычым яна ўвайшла не як пачатковаецца, як ужо такі складзены талент.
Акружэнне паэткі ад часу яе замуства і пераезду ў 1923 годзе ў Маскву, дзе яна пражыла да скону дзён, складалі пераважна расейскія творцы, дзякуючы якім выйшлі яе кнігі ў перакладзе «У лесного озера», «Утро в лесу», «Пішу». «Пишу тебе». Але ні менскія, ні маскоўскія сябры не ведалі пра тыя яе творы, якія яна напісала ў 30-тыя, калі ў віхурах рэпрэсіяў знік яе муж. Творы, якія можна параўнаць, на думку літаратуразнаўцаў, з рэквіемам Ганны Ахматавай. Спадарыня Калятка, да якой гэтыя вершы Канстанцыі Буйлы ў свой час трапілі ў рукапісных копіях, зазначае.
Паралелі можна, канешне, праводзіць з творамі і Ганны Ахматавай, аднак у кожнага ж свая трагедыя, у кожнага свой боль усё роўна. Таму гэтыя адценні ўласнай трагедыі, яны абсалютна розныя.
Асабістая трагедыя ды адыход нашаніўскіх сяброў наклалі адбітак на ўсё далейшае жыццё і творчасць. У 1968 Канстанцыя Буйла адмовілася святкаваць свой 75-гадовы юбілей на радзіме. «Што адзначаць?» – пыталася яна ў ініцыятараў святкавання. «Што з плеяды нашых пісьменнікаў адна засталася, як сасна на галявінцы, хістацца над магілаю ссечаных дрэў». Калі чвэрць стагоддзя таму яе душа адляцела ў вечнасць, прах Канстанцыі вярнуўся ў родную Беларусь, пад тое неба, што, як яна пісала, па-асабліваму блакітная, паркалёвая, трошку ружаватая.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Усё геніальнае не толькі простае. Часам яно яшчэ мае цыліндрычную паверхню і дзве паралельныя плоскасці, якія яе перасякаюць. 15 студзеня 1797 году лондонскі каталюшнік Гэдэрынгтон пачаў продаж абсалютна новага галаўнога ўбора. Майстер давно задумываў ашчаслівіць моднікаў якой-небудзь цікавай навінкай, вынікам свайго вялацякучага роману з геаметрыі. І вось на ягоны загад былі створаныя пробныя партыі шаўковых ромбаактаэдраў, скураных трапецый, паркалёвых дэльтаідальных і касітэтраэдраў. Але, сем разоў адмераўшы і адзін адрэзаўшы, капялюшнік пабачыў на стале цыліндр і вырашыў на гэтым спыніцца. Мода ёсць гульнёй у кубікі, і калі нейкі капрызны кубік не становіцца на іншыя, па ім заўжды можна стукнуць малатком. У самой форме цыліндра, якая, як вядома, з'яўляецца непрыстойна цыліндрычнай, тагачаснае грамадства пабачыла неабыякі выклік сабе і сваім галоўным каштоўнасцям. Першы пакупнік крамы Гэдэрынгтона, які рызыкнуў з'явіцца ў абноўцы на стрэндзе, быў арыштаваны і заплаціў немалы штраф за парушэнне грамадскага спакою. – Для ўспрымання цыліндраў не толькі ў выглядзе піўных бочак, але і на чалавечых галовах грамадства саспела толькі праз 20 гадоў. Ахвярай гэтага прызнання зрабіліся бабры, а таксама капялюшнікі. Бабровая скура апрацоўвалася для вырабу модных капелюшоў з дапамогай ртуці, і бедныя майстры, нанюхаўшыся яе выпарэнняў, хутка страчвалі розум і пачыналі блытаць цыліндр з цэлібатам і няпэўна ўжываць неазначальныя артыклі. Адышлі тыя часы, калі такі адмысловы ўбор не падаваўся нікому смешным. На старых здымках цыліндр робіць элегантным нават Ясеніна. Часам яго вельмі не хапае, калі думкі не змяшчаюцца ў галаве і патрабуюць больш прасторы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гавла.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Мастак і ўлада». Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзьё як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Тема сённяшняй гутаркі – «Мастак і ўлада». Тема вечная, тема невычерпальная. Ну вот нагодай для того, каб да яе звярнуцца ў чарговы раз, стала рашэнне зоркі французскага кіно Жэрара Дэпардзьё прыняць расійскае грамадзянства. І хаця матывацыя